Det er meget populært at have sådan nogle kend dig selv bøger. Kvinde, kend din krop. Og der er faktisk lavet en mand, kend din krop også. Og man kan tage på kurser i selverkendelse og i at finde ud af mere om sig selv og sådan noget. Men med det, vi beskæftiger os med, så er der faktisk noget, der er endnu vigtigere. Det er jo kvinde, kend din Gud. Mand, kend din Gud. Fordi på en eller anden måde er det jo nøglen til alt det, vi beskæftiger os med, at finde ud af mere om Gud. Så jeg tænker, at vi i de her forårsmåneder her, eller vintermåneder er det vel nærmest, skal have nogle gange, hvor vi prøver at beskæftige os lidt med, hvem Gud er. Fokusere og koncentrere os om nogle af aspekterne ved Gud. Og nogle af dem vil vi nok tage som nogle af de her temasøndage, hvor vi sådan også kan få lidt debat og diskutere det lidt. Og nogle af dem vil være mere almindelige prædikner og envejs kommunikation her. Men så i dag, så kunne jeg tænke mig bare sådan lige at prøve at lægge lidt op til det, og prøve lige at give jer en lille smagsprøve, eller måske mere en lille appetitvækker til, hvad kan vi overhovedet det? Altså. Og lad mig starte med lige at læse et enkelt skriftsted fra Romerbrevet, kapitel 11, vers 33. Der står nemlig sådan her. O dyb er Guds rigdom og visdom og kundskab. Hvor urensagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje. Hvem kender hans tanker? Hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld? Til fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evigtid. Det er sådan lige for at sætte scenen. Nej, han er ufattelig. Han er urensagelig. Hans visdom er dyb, ikke? Hans veje er usporlige. Hvilket for øvrigt jo siger, at når vi nogle gange undrer os over, hvad Gud gør, så er det ikke så underligt, vel? Altså, hvis hans veje er usporlige. Så på den ene side, så er det det, Bibelen siger. Gud er ufattelig. Fordi han er uden for hans skaberværk, ikke? Han er i en anden dimension. Lige nu er jeg ved at... jeg kører frem og tilbage mellem Kolding og Vejle, og så kan man lige så bruge tiden lidt fornuftigt. Så jeg har prøvet at opstøve på biblioteket, hvad findes der sådan af lydbøger på CD. Og lige nu så er jeg ved at høre en om Einstein. Og jeg må bare sige, jo mere jeg hører, og jo mere de sådan forklarer om relativitetsteorier og alle de her ting, jo mere peger det bare på Gud. Det peger så meget på Gud. Og det er det der, vi prøver på at sætte nogle ord på, hvad det, vi ikke forstår, er for noget. Og det er næsten umuligt. Det er næsten umuligt at prøve på at beskrive det. Og vi bliver nødt til at beskrive det med nogle fattige billeder og nogle eksempler. Og i bund og grund, så ved videnskabsmænd også godt, at de er der ikke helt endnu, vel? Det er en model, og det er nogle forsøg på at prøve for at forklare det. Men han er urensagelig, ufattelig, usporlig og alt det her. Så punkt 1. Vi kan ikke fatte noget om Gud. Og så alligevel siger Bibelen, at det er tåben, der siger, at der ikke er nogen Gud. Okay? Tåben siger, at der ikke findes nogen Gud, siger salmerne. Og Romerbrevet siger, fordi alt det, han har gjort, det har jo kunne se siden verdens skabelse. Fra verdens skabelse har man kunne se, at der er en designer. Det vil svare til, at vi siger, der er ikke nogen, der har lavet den her talerstol. Den her talerstol, den har altid været, eller lige pludselig var den der. Og det er jo nonsens, ikke? Og det er egentlig det, Bibelen siger. Sådan er det, når mennesker siger, at der findes ikke nogen Gud. Fordi selvfølgelig er der en, der har lavet den her talerstol. Det er jo et design. Det er jo et skaberværk. Så hvis der er et skaberværk, må der også være en skaber. Så på den ene side, så kan man sige, vi kan ikke vide noget om ham, men på den anden side, har man kunne set noget siden verdens skabelse. Og så har der været en hel masse mennesker, der har råbt op og sagt, Gud siger, Gud vil det her, Gud gør det her, alle de her profeter i det gamle testamente. Og lad mig lige læse indledningen til Hebræerbrevet. Den siger nemlig sådan her, mangfoldige gange, og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Men nu ved dagens ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle tid, og ved hvem han også har skabt verden. Han er Guds herlighedsglans, og hans væsens udtrykte billede bærer alt med sit mægtige ord osv. Så Gud har mange gange talt til menneskeheden gennem de her profeter i gamle dage, men nu her har han ved tidernes ende har han talt til os igennem Jesus. Johannes evangeliet starter med at sige, at han er blevet hans tolk. Så Jesus er der for at vise os, hvordan Gud er i bund og grund. Det er det, der er hans opgave, at vise os, hvordan Gud er. Så på en eller anden måde må vi alligevel kunne kende noget til Gud. Hvis vi så lige hopper til Johannes evangeliet, så kan vi se, at disciplinerne var lige så tungnemme, som vi er. Det er altid en trøst, synes jeg. Så når man oplever, at okay, det er ikke kun os. Virkelig tungnemme tit, synes jeg. Johannes evangeliet kapitel 14 fra vers 1. Så siger Jesus, jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud. Tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke vi har så sagt, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Hvor jeg går hen, derhen kender I vejen, siger han. Så siger Thomas til ham, herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden mig. Kender I mig, vil I også kende min far. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Så det var Thomas, der fik brilleret med sit vid. Nu kommer Philip så. Philip sagde til ham, herre, vis os faderen, så er det nok for os. Jesus sagde til ham, så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Philip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du sige, vis os faderen? Tror du ikke, jeg er i faderen, og faderen er i mig, og de ord, jeg siger, taler ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger osv. Så de er lige så uforstående, som vi er, ikke? Hvor er det lige, du skal hen, og hvem er det lige, du er, og hvordan får vi lige styr på faderen og alt det her? Og så fortsætter han med at sige, nu kommer Helligånden til jer. Nu går jeg væk, og nu kommer Helligånden til jer. Og så spørger Judas, ikke Iskariot, så stiller han et meget interessant spørgsmål i vers 22. Så siger han, herre, hvordan kan det være, at du giver dig til kende for os, men ikke for verden? Ikke? Fordi nu har de ligesom fået forklaret, hvad er det her, og det er Jesus, der i virkeligheden er faderen og viser faderen og tolker tingene. Og så de kan faktisk kende Gud. Og så siger Judas her, hvordan kan det være, at du giver os til kende for os og ikke for verden? Jesus svarede ham, den der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min far vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord, og det ord, I hører, ikke mit, men faderen, som har sendt mig. Så han kobler ligesom noget sammen. Han siger, det er den der elsker mig, som vi kommer til. Den der elsker mig, holder også fast ved mit ord, og dem giver vi os til kende for. Ja, ikke engang, vi giver os ikke bare til kende. Vi kommer og bor der. Der kan jeg ligesom flytte ind. Der var der nogen, der elsker mig. Der var der nogen, der hører mit ord og gør efter mit ord. Der kan jeg flytte ind. Og vi har ligesom sagt, en af vores værdier her, eller en af vores vision, er jo, at vi ønsker at afspejle Guds kærlighed ved at, og så kommer de der, elske Gud, elske verden, elske hinanden, elske os selv, formuleret på den måde, der står herovre. Så elske Gud er det største og det første bud, siger Jesus. Men hvordan elsker man nogen? Hvad er forudsætningen for at elske nogen? At kende. Ikke? Hvordan kan du elske noget, du ikke kender? Det kan man ikke. Du kan ikke elske noget, du ikke kender. Og hvis du gerne vil have mere kærlighed til noget, bliver du nødt til at få mere kendskab til det. Det er jeg sikker på, at I godt kan huske, selvom nogen af jer har grå hår, ikke? Så kan I godt huske, at der var et eller andet tidspunkt, hvor I blev nødt til at lære nogen bedre at kende. Og I var i virkeligheden jo så, man kan godt være forelsket i nogen, man ikke kender. Ikke? Man kan godt være forelsket i nogen, man ikke kender. Men det, når man så er forelsket, så betyder det, at man gerne vil lære at kende. Og så skulle det jo gerne være sådan, at jo mere man lærer at kende, jo mere elsker man. Det er jo gerne der, det viser sig, ikke? Om det så er kærlighed eller ikke kærlighed. når man lærer mere og mere at kende. Så hvis vi gerne vil elske Gud, så har vi brug for at kende Gud. Så har vi simpelthen brug for at kende ham mere, end vi allerede gør. Og som jeg startede med at sige, så tror jeg kun lige, vi begynder at skrabe i overfladen af det. Jeg tror, jeg har nævnt det før, men jeg tror faktisk, i åbenbaringsbogen, der er der det her billede med, at der er de 24 ældste, der har sådan nogle kroner på hovederne. Og så står der, at de falder ned, og så lægger de kroner. Og det står der, at de gør uophørligt. 24 timer i døgnet, hver eneste dag, altid i al evighed. Og man tænker bare, hvad sker der lige her? Ikke? Altså, det lyder rimelig udmattende. Hvorfor står det sådan der? Og i virkeligheden, så tror jeg faktisk, at det der sker, det er, at de oplever et eller andet, en side af Gud. Og så må de bare kaste sig ned, og så må de bare tilbe ham. Og så rejser de sig op igen, og så oplever de en ny side af Gud. Og så bliver de nødt til at kaste sig ned og tilbede ham igen. Og så rejser de sig op og så, øj, han er også sådan der. Jeg tror, det er det, der sker. Jeg tror, de bliver ved med i al evighed at opdage nye ting ved Gud. Og overvældes af ham. Så vi kunne lige begynde at krasse i overfladen af, hvem er det lige, han er ham her, Gud. Og jo mere kendskab, jo mere kan vi elske. Og jo mere vi elsker, jo mere flytter han ind hos os. Ikke? Det er det, der stod her. Han kommer til at bolig hos os. Det er jo helt vildt, faktisk. Så kunne jeg tænke mig lige at hoppe til beretningen om den samaritanske kvinde. Det er nok den beretning, som jeg har hørt flest prædikner om. Det tror jeg virkelig. Jeg har så ikke talt på, hvor mange prædikner jeg har hørt om den samaritanske kvinde. Så jeg skal spare jer for en prædiken over det, vi har normalt prædiket, så jeg vil prøve at sige noget om de sidste vers i beretningen. Men for lige at vi kan få være på samme side alle sammen, så lad mig bare prøve at læse fra starten af, og I kan følge med eller lade være. Da nu Jesus fik at vide, at farisæerne havde hørt, at han vandt flere disciple og døbte flere end Johannes. Det var ganske vist ikke Jesus selv, men hans disciple, der døbte. Så forlod han Judæa og vendte tilbage til Galilea. Han måtte tage vejen igennem Samaria. Han kom der til en by i Samaria, der hed Sykar. I nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans discipler var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du en jøde bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have noget med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand. Brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du vil ikke større end vores fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har 5 mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, du er en profet. Vores fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg, eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, så frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådan, at tilbedere faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbærer ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Så Jesus møder den her samaritanske kvinde, og I ved godt, der er fjendskab mellem samaritanerne og jøderne. De vil helst ikke have noget med hinanden at gøre. Jøderne synes, de er på afveje. Samaritanerne holder sig kun til de 5 mosebøger, ikke, og anerkender ikke resten af profeterne. Samaritanerne havde deres eget tempel, og deres egen religion, som var sådan lidt blandet med nogle hedninge ting og sådan noget også. Samaritanerne kommer jo ind i billedet egentlig, fordi Assyrkongen på et tidspunkt kommer og laver krig med Israel, og så bortfører han en hel masse folk, Og så havde assyrerne, de havde så mange af de der folk, der var sådan var erobringsfolk, så havde de den der vane, at så genbefolkede de områderne med sådan nogle fra et andet sted i deres rige. Fordi så fik de spredt alle de her netværk og alt det her, som kunne lave oprør. Ikke? De tog nogle folk derfra, og så flyttede de dem et helt andet sted hen, og så tog de nogle derfra og flyttede derhen. Og så var de lige pludselig ikke på hjemmebane og kendte ikke området og alle de her ting. Så det var effektivt imod alle guerillakrig og sådan noget. Men det gjorde så, at halvdelen af det samaritanske folk, var hedninger. Og det gjorde så også, at så lige pludselig så havde de alle deres afguder med. Og der var sådan en hel masse blandingsting her. Og i stedet af det gamle testamente står der så om, at der er en masse løver, der angriber i Samaria og river folk ihjel og alt sådan noget. Og så kommer problemet, at og det meldes så til Assyrkongen, der er store problemer her. Og så finder de ud af, at det er fordi, de ikke ved, hvem der er Gud i det område. Så det er åbenbart den forkerte Gud, de tilbærer. Så det må være derfor, at alle de her jøder kommer, eller løver kommer. Og så ender det faktisk med, at så sender de ned fra Jerusalem, sender de en præst op, for at fortælle, hvad er det for en Gud, der hører til i det her område. Og han får faktisk lov til at bygge et tempel på det her bjerg, der hedder Gerasim. Og det er det tempel, hun nævner her. Fordi det var der ikke længere på det tidspunkt, men de tilbad sikkert stadig det sted der, hvor det tempel havde været. Så der er noget af alt det her skisma imellem det her. Så det er det, der sker. Det er, at der er, Jesus han henvender sig til sådan en samaritaner her, og der er en hel masse selvfølgelig i den første del af beretningen, som er interessant nok. Men det er så ikke det, vi lige vil kigge på lige nu. Så siger Jesus noget personligt til hende, ikke? Så siger han, prøv at høre her. Du har haft 5 mænd, og ham du har nu er ikke faktisk din mand. Så hun bliver totalt udstillet. Han har sådan et kundskabsord og siger, sådan her er det. Og hvad gør hun så? Herre, jeg ser, at du er en profet. Og så kommer der lige sådan en teologisk besvindelighed her, ikke? Så det blev lige for personligt, så lad os gå over til at tage et eller andet offentligt spørgsmål her. Lad os gå ind i teologiske besvindeligheder i stedet for at sige, hvordan er det ført med det her med, hvor er det, man skal tilbede hen? Er det her, eller er det i Jerusalem? Ikke? Så har vi ligesom drejet opmærksomheden væk fra det der blev personligt. Og det er egentlig ret smart jo. Og Jesus, han er jo ikke den type, der så siger, nej, jeg var lige ved at snakke noget personligt ind i dit liv. Vel? Han forklarer, men ender jo alligevel det sted, hvor han egentlig vil hen. Så han går med på den og siger, okay, hvis det er det, du gerne vil snakke om, så lad mig prøve at forklare noget om, hvad det her handler om. Vores fædre har tilbedt Gud på det her bjerg, siger hun. Der er vi også tit, ikke? Amen, det er vi vant til at gøre. Ikke? Sådan her har vi gjort i generationer. Sådan her gør min familie. Så det er ligesom hendes autoritet, vores fædre, og hun tænker faktisk jo helt tilbage til Abraham, fordi de mente, det var på det bjerg, at Abraham offrede Isak og alt sådan, og Jakob havde et alter og alt sådan ting. Så hun mener, hun ligesom har historien på sin side. Vore fædre, helt tilbage til Abraham, har faktisk tilbedt på det her bjerg. Og I siger så, det er Jerusalem. Så nu har hun opdaget, at han er profet, så må han også ligesom kunne forklare lidt ind i det her stridsspørgsmål mellem de to folkeslag. Og så siger Jesus til hende, tro mig kvinde, der kommer en time, da det hverken er på det her bjerg, eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. Så det er ligesom en tredje løsning, ikke? Nej, det er ikke der, og det er heller ikke der. Det er faktisk ikke stedet, det handler om. Og så lægger mærke til, at han siger, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Så han siger, I tilbeder upersonligt. Alt tyder på, at samaritanerne ikke kun havde Jahve, men også havde de her andre guder jo stadigvæk, som var blevet ført ind i landet. Han siger, vi tilbeder faderen. Vi ved, hvad det er, vi tilbeder. Og det er den der sætning, der på en eller anden måde slog mig. I tilbeder det, I ikke kender. Det tror jeg egentlig tit, vi gør. Jeg tror egentlig tit, vi gør, som vores fædre har gjort. Jeg tror egentlig tit, vi gør det, der nu er acceptabelt der, hvor vi er. Og nogle gange så er spørgsmålet i virkeligheden, kender vi? Ikke? Ved vi i virkeligheden, hvad det er, vi tilbeder? Fordi hvis vi vil elske, så har vi også brug for at kende. Og blive ved med at kende. Men han siger, det er uafhængigt af stedet. Og så siger han, faderen, det fører det ikke noget. Det er nogen, vi tilbeder her. Og så siger han, frelsen kommer fra jøderne, eller udgår fra jøderne, er egentlig det ord, han bruger. Ikke? Altså, jøderne er oprindelsen til frelsen. Til Jesus jo. Og faktisk kan man jo sige, et af de ting, som der var samaritanernes problemer, det var, at de ikke ville anerkende alle profeterne. De havde de 5 første mosebøger, dem ville de anerkende. Og så var der ikke mere historie, kan man sige. Så var der ikke andre, der havde lov til at fortælle noget om Gud derefter. Der var ikke mere åbenbaring. Og dermed så bliver deres tilbedelse af Gud jo begrænset. Fordi de havde kun de første 5 mosebøger. For lige forestil dig, at vi kun havde de første 5 mosebøger. Og så skulle vi tilbede Gud ud fra dem, ikke? Altså, det ville alligevel blive ret begrænset. Så han taler også lidt til den der, anerkend, at der kommer mere åbenbaring. Anerkend, at der er mere om Gud, end det I ved lige nu. Han taler faktisk stadigvæk, han viser faktisk sig selv stadigvæk. Og vi har brug for at have de der antenner ud og sige, er der flere ting, du vil vise mig, Gud? Vi skal alligevel bruge hele evigheden på det, så vi kan lige så godt få noget af det åbenbart allerede nu. Og det der ord kender er jo egentlig ordet for at forstå det, eller se det. I tilbeder det, I ikke ser. Det, I ikke forstår. Det, I ikke kan sætte jer ind i. Men så fortsætter han så. Fordi ligesom han sagde, det er rigtigt, I tilbeder der, vi tilbeder der. Men det er ikke nogen af stederne, det handler om. Så siger han nu også, I er samaritanere, og vi er jøder, og vi er godt nok bedre end jer, fordi vi har mere åbenbaring. Men der kommer en time, ja den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. Så det er ikke stedet, det er ikke kulturen, det er ånd og sandhed. Der kommer et tidspunkt, og så siger han, ja den er her faktisk allerede nu. Du behøver ikke at vente til at dø endda, vel? Det er allerede nu, er der det her tidspunkt, hvor sande tilbeder er dem, du tilbeder i ånd og sandhed. Hvad betyder det at tilbede i ånd og sandhed? Det er jeg sikker på, at I har hørt mange gange. Hvad verden betyder det? Hvad betyder det at tilbede i ånd og sandhed? Er nogen, der har et bud på det? Mika? Ja. Så det er vores ånd i os, der skal tilbe, og ikke vores... Ja. Så det er uafhængigt af omstændighederne. Det er vel også uafhængigt jo. Ånd er jo sat op her i forhold til det der fysiske, vi tilbeder et bestemt sted. Så det er uafhængigt af omstændigheden, uafhængigt af det fysiske, uafhængigt af stedet. Og så er jo også fordi Gud, det fortsætter han jo så med at sige, Gud er ånd, og de som tilbeder ham, skal tilbede ham i ånd og sandhed. Så hvis jeg vil tilbede, hvis jeg vil kommunikere med Gud, bliver jeg nødt til at gøre det i min ånd. Jeg har lige haft en tema uge på højskolen i den her uge om forbøn og bøn. Og en af talerne havde et meget interessant sætning, hun sagde, når jeg skal tilbede Gud, så har jeg brug for, og hun sagde, i starten havde hun brug for sådan at komme helt væk, være helt stille og have noget tid, fordi hun skulle finde sin ånd. Altså hun skulle ligesom finde, hvor er min ånd henne, for at kunne tilbede Gud. Det kan jeg godt følge, det der. Det kan være rigtig svært, sådan lige i 20 minutters lovsang her midt i kirken, lige at finde sin ånd. men jeg kunne også, det er også rigtigt, hvad hun siger, når man sådan, så har prøvet at finde den, så bliver det lidt lettere næste gang. Fordi så ved man, hvor man skal lede henne. Men man er fyldt op med så mange ting. Og det er vel også det faste, og når man forsager nogle ting, eller sætter tid af til Gud, det er også lidt det går ud på. Det er ikke øvelserne i sig selv, der betyder noget. Men det er det der med at sige, hvor er min ånd henne? Så jeg kan tilbede fra min ånd. det er meget, lyder meget spooky, ikke? Men på en eller anden måde, så tror jeg godt, vi ved, at der er de der øjeblikke, hvor vi siger, ja, nu er der kontakt. Nu er der kontakt mellem mig og Gud. Og den er der ikke bare hele tiden. Vi er i hvert fald ikke bevidst om den hele tiden, vel? Men på en eller anden måde må man fokusere ind på den. Så når vi skal tilbede i ånd, har det selvfølgelig noget med det at gøre. Det er jo også, det er jo den, altså, hvis vi lige tog et nøgternt blik på os selv, så er der måske ikke så meget i os, Gud kunne glæde sig over. Eller Gud kunne have behag i, ja? Altså. Men der er noget i os, han har behag i. Sin egen ånd. Det er, og vi er jo blevet en del af Gud, i og med, at vi har modtaget frelsen. I og med, at vi har modtaget Jesu retfærdighed. Så er vi blevet en del af Gud, og derfor kan Gud glæde sig over os. Derfor kan Gud elske os. Og det er den del, vi på en eller anden måde skal kommunikere med ham i. Bibelen taler meget om at vandre i ånden, og leve i ånden, og alle de her ting. Og det kan godt lyde meget mystisk og noget meget, hvordan gør man lige det? Men det handler vel i virkeligheden om, at den del af Gud, som han har lagt ned i mig, det er den del, jeg lever ud fra. Det er den del, jeg prøver på at få op til overfladen. Så det ikke er alt det andet i mig, der er oppe ved overfladen. Hvad betyder det at tilbede i sandhed? Det kan jo ikke betyde, at vi ikke lyver, når vi står og taler med Gud, vel? Altså, det må være et eller andet i det. Hvordan tilbeder man så i den? I sandhed? Ja. Og nogen oversætter faktisk det her anderledes og siger, der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen med ånden og med sandheden. Sådan kan det godt oversættes. Så nogen siger, det er faktisk sådan en treenighedssætning, ikke? Faderen, ånden og sandheden, som jo er Jesus. Så det er sådan, hele treenigheden er involveret, når vi tilbeder. Så det er i hvert fald en mulighed, det vil være meget oplagt. Det handler om at være i Jesus, når vi tilbærer. Ikke? Identificere os. Ja. 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 Ja, man kan sige, når vi taler til Gud, så giver vi jo gerne gensvar på et eller andet. Og så er det jo noget med, hvad er det, jeg giver gensvar på? Er det sandt, det jeg giver gensvar på? Og Bibelen siger også, at dit ord er sandhed. Så på en eller anden måde er det jo også noget med, ud fra hvilke forudsætninger er det, jeg tilbeder ham. Jeg kan jo godt tilbede et forkert gudsbillede. Jeg kan godt have en eller anden forkert tankegang om Gud. Typisk kan det jo være, hvis man har haft et rigtigt negativt billede af sin egen jordiske far. Og så kan man næsten ikke undgå at få det overført på Gud. Og så bliver det jo et ikke sandt billede af Gud, man egentlig henvender sig til. Ikke? Og så tror jeg da alle sammen, vi sikkert har nogle forvrængede gudsbilleder, som kunne få brug for at blive rettet op. Det har vel også noget med oprigtighed at gøre. Ikke? Altså at det er ud fra et sandt hjerte. At det er med hele mig, jeg gør det. At det ikke er fordi jeg gør ligesom de andre her i kirken, eller... Fordi det skal man jo gøre, eller... Ja. Ja. Jo, og det vi læste i Johannes Evangeliet 14, handlede jo også lige præcis om det. Siger, det er den, der gør min himmelske fars vilje, vi elsker, og vi dermed kommer til, og alle de her ting. Så der er et eller andet med at kende Guds ord og vide, hvad er det, den her siger om hans vilje og om ham selv. og bruge det også som sit grundlag for tilbedelse. Jeg ved ikke, om I har det sådan, som jeg har det nogle gange. Jeg synes, det kan være rigtig svært at tilbede Gud med nye ord. Altså, det er altid de samme fattige ord, man ligesom ender tilbage i. Jeg elsker dig, jeg tilbeder dig, jeg ophøjer dig. Hvad er der så lige mere, ikke? Altså, og der kan det godt være nogle gange lige at sige, øj, gjorde du det, Gud? Eller, og er du sådan, Gud? Og pris ham for det. Eller huske tilbage på et eller andet i sit liv, som han har gjort. Sig, øj, det du gjorde, der er Gud. Altså, taknemmeligheden er en stor del af det også, ikke? Eller hvis man ser et eller andet i naturen. Pris ham for det der skaberværk. Altså, vi har brug for den der sandhed. Vi har brug for at blive oplyst. For rigtigt at kunne tilbede Gud. Fordi så bliver det meget småt. Så jo mere jeg kender til Gud, af hvem han er og hvad han kan gøre, jo lettere bliver det at lovprise ham. Fordi jo mere er der ligesom at glæde sig over, og være taknemmelig for, og elske tilbage, jo mere jeg forstår hans kærlighed til mig, jo lettere er det at tilbede Gud. Jeg ved ikke, om I nogensinde har været til nogle af de her prædikner, hvor korsfesten sådan bliver malet ud, ikke? Altså, hvor det sådan virkelig bliver, man mærker ligesom blodet sprøjte, og der er alle de her medicinske fakta på, hvordan det er, når alle de her 39 piskeslag kommer, og tornekronen og blodårene, der springer. Og på en eller anden måde, så kan det godt blive sådan rimelig overvældende. Men samtidig, så forstår man jo pludselig, hvad det er, han gjorde for os. Altså på en eller anden måde, så er det også med til, tror jeg, at skabe et eller andet i os, og siger, okay, du var villig til at gøre det her. Så jo mere kendskab, jo større kærlighed, jo bedre tilbedere. Og så er det den der fantastiske sætning, som, jeg ved ikke, hvor mange kommentarer jeg har læst lige her til at forberede det her. Der var ikke en af dem, der fik fat i den. Det er sådan, at tilbedere faderen vil have. De fokuserer næsten altid på, hvad det er for en tilbedelse, faderen vil have. Men det er ikke det, der står. Der taler overhovedet ikke, hvad det er for en tilbedelse, han vil have. Der står og taler om, hvad for en tilbeder, han vil have. Fordi han er ikke interesseret i vores tilbedelse. Han er interesseret i os. Det er jo ikke sådan en Gud, som alle de der hedenske afguder, som vil have, at man skal sætte ofre, og vi stiller en portion ris frem til ham, eller så gør vi et eller andet godt for ham. Eller sådan. Det er slet ikke det, han er interesseret i. Det er os, han er interesseret i. Det er sådan, at tilbedere faderen søger, er på jagt efter. Sådan nogen, ikke sådan en tilbedelse, men sådan en tilbeder. Det er os som mennesker, han gerne vil have. Og han venter ikke bare, han søger dem. Vil have, det er sådan en flad oversættelse. Så var den gamle godt nok noget bedre, ikke? Det er sådan nogen, han vil have. Nej, det er sådan nogen, han søger. Han opsøger. Han er på jagt efter. Han spejder, hvor er de henne? De der tilbedere. Det er ikke, fordi han gerne vil have nogen, der står og roser ham, vel? Hey, hvor er du god Gud. Ja, så kan han afpuste sit selvbillede, vel? Altså, det har han ikke brug for. Han har brug for at være sammen med os. Fordi vi er hans skaberværk. Han vil gerne relatere til os. Han vil gerne have hjertefællesskab med os. Ja. Lad mig slutte med to skrifter fra det gamle testamente. Et fra Jeremias 31. Vers 31. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin bror og sige, kend Herren, for alle kender mig fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Det er den der nye pagt, ikke? Jeg vil udgive min ånd over alt kød i Joels bog. Det skal være sådan, at der ikke er behov for at sige, kend Herren, fordi det gør vi allerede. Det er det, han længes efter. Så er det folk der, som bare kender ham. Ved, hvem han er. Prøv at tage en eller anden person, som I bare har som stort forbillede. I synes, de er et stort person. De er nogle dygtige folk. Det kan være, det er en eller anden Nobelpristager, eller en statsminister, eller en præsident, eller en musiker, eller en eller anden. Forestil jer, sådan en, som vi bare siger, wow, et menneske. I nyhedsavisen, der er der sådan hver dag, så er der sådan en kolonne, hvor man lige stiller 10 spørgsmål til en eller anden, og en af dem hedder, hvad er dit største forbillede? Okay? Eller hvilken historisk person vil du gerne have været? Og de fleste siger Nelson Mandela, ikke? Men hvad har I nu af... Forestil jer lige det, og så forestil jer lige, at I ved et eller andet træf tilfælde, så møder I dem. I lærer dem faktisk at kende. I er tilfældigvis lige på den samme bus, eller til den samme fest, eller et eller andet. I lærer dem at kende. Jeg tror nok, I vil prale med det. Jeg tror nok, I vil hive alle jeres venner med og sige, kom lige hen og mød ham her, jeg kender faktisk. Ikke? Og jeg har faktisk været på højskolen sammen med Martin Laursen. Ja, ham der er fodboldspilleren fra Danmark. Det gør man jo helt automatisk. Ikke? Så er man lidt stolt af, at man kender de her folk, og man vil sådan gerne lidt prale med det, men man vil også gerne have, at andre de møder ham her, eller hende her. Det er da sådan, det skal være med Gud. Ikke? Så bør det da være med vores forhold til Gud. Hey, ved du hvad, jeg kender en. Det er helt vildt. Jeg kender ham. Du burde kende ham. Du burde lære ham at kende. Og så synes jeg ikke helt, det er. Det er som om, det er lidt anderledes. Der mangler et eller andet, gør der ikke? Det synes jeg, der gør. Det sidste skrift er Hosea 6:3. Jeg tror, jeg på et tidspunkt havde en prædiken om vers 2. Hvor der står, han giver os liv efter 2 dage. Han rejser os på den tredje dag, og vi skal leve for Guds ansigt. Den der tredje dag. Der kommer en tredje dag. Bare rolig. Midt i alle vores problemer og vores besværligheder, der kommer en tredje dag. Men så fortsætter han i vers 3. Lad os kende Herren. Lad os stræbe efter at kende ham. Han bryder frem så sikkert som morgenrøden. Han kommer til os som regnskyld, som forårsregn, der vedder jorden. Lad os kende Herren, lad os stræbe efter at kende ham. Han bryder frem så sikkert som morgenrøden. Han kommer til os som regnskyld, som forårsregn, der vedder jorden. Lad os bede sammen. Herre, jeg beder om, at vi må kunne stræbe efter at kende dig. Vis os dig selv, Herre. Herre, vis os mere af dig selv, Herre. Jeg beder om, at du vil bruge de her par måneder her, hvor vi også skal beskæftige os med det, og med dig og egenskaber ved dig til at oplyse os, Herre, begejstre os for, hvem du er, Herre. Herre, lad os forstå mere af, hvem du er. Åh, tak, Herre, for det privilegium, at vi faktisk kender dig. Men Herre, vi ønsker også at stræbe efter at kende dig endnu bedre. Opleve dig endnu mere, Herre. Herre, så vi kan elske endnu mere, Herre. Og Herre, hjælp os at dele kendskabet med andre, Herre. Tak, Herre, for dit ord her om, at du bryder frem så sikkert som morgenrøden. Kommer til os som regnskyld, som forårsregn, der vader jorden. Herre, det har vi brug for mange områder i vores liv, Herre. At du kommer og vader jorden, Herre. Herre, du kommer og giver liv, hvor der ikke er liv. At du kommer og opløser det, som er hårdt og stenet. Og Herre, vi vil bare også udtale vores længsel til dig, Herre. Vores længsel om, at kender dig bedre, her. At lære at kende dig er min længsel, her. Tak, her, fordi at det er muligt. Og her hjælper os at blive tilbedere, her, som tilbeder dig i ånd og sandhed, her. Og tak, her, fordi at du ikke er uinteresseret, her, men at du er på jagt, her. Du søger os. Du søger et tilbedende hjerte, her. Du søger det i os selv, her, som er forvandlet af dig, her. Og Herre, hjælp os til, at vi må blive endnu mere forvandlet af dig, Herre. Hjælp os til, at Herre, som Johannes Døberen sagde, at du må vokse, og vi bliver mindre i dig, Herre. Her må der være mere og mere af dig i os, Herre. Mere og mere, som du kan elske. Mere og mere, som du kan have fællesskab med, Herre. Og her beder om, at du vil tage os på en, en rejse på en tur her, hvor vi overraskes af dig her. Hvor vi overvældes af dig her. Her hvor vi ligesom de 24 ældste hele tiden ser nyt af dig her. Her beder mig, at vi må kunne komme hver eneste søndag og sige, wow, det her oplevede jeg med Gud. Den her side så jeg af Gud nu. Er han også sådan? Gør han også det? Vil han også det her? Her vil du ikke tage os ind i en proces her, hvor vi bliver en menighed her, som fortæller om dine under her. Det vil jeg om her. Jeg tror, jeg på et tidspunkt fortalte om, at jeg havde fået fat på fra en menighed et sted i verden, hvor de havde lavet sådan nogle værdier, eller sådan nogle beslutninger, som var formuleret negativt. Sagde, vi vil ikke være sådan en menighed. Og der var en af sætningerne, der sagde, vi vil ikke være en menighed, der fortæller om, at vi vil ikke være en menighed, der hører om, hvilke mirakler Gud gør. Vi vil være en menighed, der fortæller om, hvilke mirakler Gud gør. Okay? Det er da godt nok min længsel og mit ønske, at vi bliver en menighed, som fortæller om det. Ikke bare at høre om, hvad han gør et eller andet sted i verden. Det er fantastisk. Det kan bygge vores tro op. Det kan være rigtig godt, når vi hører om, hvad Gud gør andre steder. Men må vi da være en menighed, der fortæller om det? Og må vi så, som vi også har talt en del om, må vi så blive den her menighed, som ikke tiltrækker mennesker først og fremmest, men tiltrækker Gud først og fremmest. Amen.